tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa jimaataa galgal saatii 2:00 akka saatii 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsinu. Kun ammaantan jalqabna. Galchumaaf ooliin teessan nagayaan soora haala keeti. Muddeen 21 bara 2018 nu gannaaraatti yaa'u jirra bara 2019 raadiyoo VOA afaan Oromoo naayil saatii fi meetir baandii irra caqasuu jirtan dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maatis ofiin taayitaa gallakkisuun isaanii beekamee jira. Matoota odaarra qabnu keessaa tokko.
Dhiyootanaa warri qawwee tokko Wallaggaa dhihaa keessatti nama 8 fixe. Addisii bilisummaa Oromoo paartiin mootummaatti waraan nurratti labsee jechuun himachuu jirti. Paartiin ODP illeen warra biyya nagaa dhowwutti jiraa jedhan xiyyuurri Itoophiyaa karaa Ameerikaan dhuuf gabaabsacha Los Angeles Loomeef Finfinnee jidduu deddeebi'a. Tajaajila hojjechuu jira keessumattuu iyyuu hojjetan Afrikaa waliin ga'uuf itti jirraa jedhani waan irra isaanii qopheessan keessaa tun hagu tokko oduu isaan fannaa namoonni.
Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maatis dhimmoota imaammataa irratti pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp waliin adda addummaa waan qabaniif jecha ofiin taayitaa gallakkisanii jiran. Taayitaa gallakkisuudhaaf xalayaa pireezidaant Tiraampitti dhiyeeffatan keessatti ministeerri ittisaa ana caalaa ilaalchi isaa kan kee waliin wal fakkaatu filachuudhaan mirga qabda jechuudhaan dubbatan Maatis. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi kun taayitaa gallakkisuun isaanii eegaa pireezidaant Tiraamp kaleessa loltoota biyyattii 2,000 ta'an Siiriyaa keessaa akka baasuuf jiran dubbatanii booda ta'uunsaa himamee jira. Ejjennoo pireezidaantichaa Pentagon battalumatti kan morme yoo ta'u garuu Maatis xalayaa irra galfatan keessatti wal mormii waa'ee Siiriyaa irratti ka'e san hin dubbanne. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp raayyaa ittisaa biyyattii Afgaanistaan keessa jiru 14,000 ol ta'u keessa gara walakkaa biyyatti deebisuudhaaf karoorfataa jiraachuun isaanii dubbatamee jira. Akka karoora kanaatti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 7,000 ta'an baatee amajjiirraa eegalanii bakka gara Yuunaayitid Isteetsitti kan deebi'an ta'uun himamee jira. Loltoonni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa kun akka qaama neetootti ka gara sanatti bobba'an yoo ta'u dirqamni isaanii inni irra caalaansaa leenjii ta'uun beekamee jira. Kan ripaabilikaanonni sagalee yayyabaa keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi baajeta baasii mootummaa yeroo fi kaa doolaara biliyoona 5 Meksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti dallaa ijaaruuf pireezidaant Tiraamp baafatan of keessaa qabu raggaasisee jira. Kongireesii Yuunaayitid Isteetsi sagalee deeggarsaa 217 sagalee mormii 185 irraa aanuudhaan baajeta kana raggaasise. Tarkaanfiin kun kasilaa arra halkan walakkaarraa jalqabee hojiirra oola jedhame kan sodaatamaa ture manneen hojii mootummaa cuufsiisuurraa oolchuu mala jedhame dubbatama. Garuu gara seenetitti darbee mirkanaa'uu qaba baajanni kun yoo sana hin taane hojiirra oolfamuunsaa waan danda'amu miti. Seeneti biratti mirkanii argataaf hin argatuun isaallee shakkii guddaatu jira waan ta'uun fakkaatu jedhamee jira. Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa Finfinneerraa ka'uudhaan karaa magaalaa Dablin gara Kaaliforniyaa magaalaa Los Angelesitti akkasumas immoo Los Angeles irraa karaa Dablin gara Finfinneetti kabalilaa ture amma daandii isa jijjiruudhaan karaa biyyattii Afrikaa taate Toogoo magaalaa Loomee sadaasa 11 bara 2018 irraa eegalee kabalali'u jalqabu ta'uun beekamee jira. Gabaasaa Daaniyeel Balaayi Kaaliforniyaa irraa erge soraatu dhiyeessa.
Xiyyuurri geejjiba Itoophiyaa Afrikaa waliin ga'uuf hojjechuu jira. Akkuma kanaan karaa gabaabaa biyyi hedduun geejjibaan geessuu danda'u laallachuu jira. Karaa gabaabaa Finfinnee Toogoo Loomee Kaaliforniyaa dhaquun laallatee argate. Ameerikaa gama dhihaa godina Kaaliforniyaatti itti gaafatamtuun damee gabayaatii fi tiraafikii addee sassaawulle shilaakee akkan jettee VOA'tti himti.
በረራችን ከሎስ አንጀለስ ወደ ሎሜ እና አዲስ አበባ እንዲሆን የመረጥንበት ምክንያት እዛ ሎሜ ላይ
Wanni karaa xiyyuuraa keenna Los Angelesii loomee Finfinnee tolfannee fi dhaaba geejjibaa Askaayha loomee jiru waliin hojjechuuf waan walii galleef akka kanaan biyya Afrikaa fulaa hedduu keessi aaneetiin hojjechuu dandeenya. Duru biiroollee achi qabna biirumsuun ol guddifanneetiin Afrikaa keessatti akka hojjechuu dandeenyu tolchinee jedhu. Akka kanaan xiyyuurri Itoophiyaa torbaanitti Finfinnee Los Angelesii achi immoo Los Angelesii Finfinnee deddeebi'a guyyaa sadii hojjetu wixata roobii fi sanbata duraati. Xiyyuurri Itoophiyaa akka kanaan Afrikaa waliin ga'uuf karoora qabaa tanaan hojjechuu jiranle. Ammoo Afrikaa qofaa miti xiyyuurri Itoophiyaa gamsuniin dhufulleeni akka addee isaa sassaawwisheetti godin Ameerikaa dhihaallee faayidaa guddaa geessuu danda'a keessumattuu yoo Afrikaa gama dhihaatti deeman. Maan jennaan Ameerikaan gama dhihaatti akka addee isaa sassaawwisheetti duraan gara Afrikaa dhihaatan yaa'uu ammatti xiyyuurri hedduu yaa'ulleen jiru kunin waan seenaa keessatti waan guddoo jedha. Xiyyuurri Los Angeles qabu kunin gara loomee dhaqoo achi immoo ardii Afrikaa hedduu waliin ga'uu danda'a ardii jaataa addunyaa.
Hidhattoonni Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti garee hidhattootaa kabiraa Islaamik Isteet waliin hidhata qaburra taleellaa geggeessu isaanii dubbatu. Ibsarraa dubbi himaan dhaabichaa Sheek Alii Mohaammed Raage raadiyoo Andaaluus jedhamurratti dubbise. Akka jedhutti hidhattoota Somaaliyaa keessaa Islaamik Isteetitti hidhata qaban dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu keessaa kun ka duraati jechuudhaan dubbatamee jira. Gareeleen fixxaaleeyyii islaamummaa lameen gidduutti wal dhibdeen kan uumame onkoloolessa bara 2015 ka jalqabe ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godin Wallaggaa dhiyaa aanaa laaloo Asaabii ganda geerjootti warri qawwee tokko dhiyoo tana makiinaa karaa deemu kadhee nama 8 fixee hedduu ammoo keessa mammadeesse. Maatii fi warri namii irraa dhumate kan ammoo warri jiraattotaalleen waraana mootummaa tana tolchee jedha. Biiroon nageenyaa ammoo warri qawwee hidhatee fi waraana mootummaatti wal dhukaaseetiin namii tan irratti du'ee jedha. Nakoor Malkaattuu Naqamteen erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 8 Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabii ganda Garjii Siiban bakka addaa Ulaa Firaafiree jedhamuun waamamutti namootni 8 ajjeefamuu jiraattotni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namootni naannoo akka jedhanitti namootni kunneen kan isaan ajjeefaman raayyaan ittisa biyyaa gara Dambidoolloo deemaa jiru dhukaasa baneen ta'uu kan isaan dubbatan. Namni maqaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne tokko akka jedhanitti galeessa raayyaan ittisa biyyaa gara Dambidoolloo deemaa jiru obboleessa isaanii hangafaa duraa ajjeesee jira.
Hanga obboleessi kun abbaa ijoollee shanii fuudhanii dhufan kun amma ijoollee waan ittiin jiraattu waan ittiin bultuun qabdu qonnaan bulaa kan inni maatii kana qallabu haati manaa dhukkubsattuudha. Kun hoga amma ijoollee meedaa irratti haftee jiraatu. Waan tokko keessaan qaban abbaa koo nama waggaa shanii dhufanittuu isaanii haala koo wajjin mana keessa jiranii isa ajjeetanii dhufanii abbaa kootiin immoo abaa'u kan labaa jirtu gadi baasaa abaa'u jennaan anoo abaa'u eegu gaafa abbaan koo jedhu sadabiidhaan qoma keessa rukutanii achitti kubbisanii biraan sokkaan ijaarsa dulloomaayyuu.
Namni kan biraan maqaan isaanii akka caqafu hin barbaanne akka nuti himanitti immoo namoota kanneen gara hospitaalaa kan geessan isaanii.
Dhibbisee sarrafaa laphee isheetii fi naannoo mudhii ishee irraa kan rukutamte garaarra jechaadha. Akkasuma sadaalee jaarraa kan jedhamtus karaarraadha kan miina garaa gartokko rukutee keessaa gadi kan baase mulugeetaa guudanaa kan jedhamu innis akkasuma qoma isaarraa fi bobaa jalaan iddoo adda addaa garaagaranaadha kan rukutame. Akkasuma warraaqaa addisuu kan jedhamus idduma wal fakkaataa qoma keessaa fi mormarrallee rukutameera naannoo gurraas rukutameera inni. Mirreessaa ijoorsoo kan jedhamus akkasuma innis gatiittii isaa kana irraa kaasee saggoo isaa dugda duubaatee fi. Mudhii isaarraa immoo naannoo miila isaa lamaanii jechaadha gara naannoo teessoo isaatiirra jechaadha.
Balaa kanaan namootni kanneen biroo madaa'uu kan dubbatan jiraattotni naannoo magaalaa Naangoorraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti bakka argamutti ammoo konkolaataan deddeebisa uummataa miniibaasiin tokko gubattee jirti. Itti aanaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Bazzuu Aqbeekaa humnootni hidhatan humnoota raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti buusaaniitiin lubbuun namoota darbee jiraa jedhan. Lubbuun namoota darbee garuu lakkoofsaan hanga jedhame miti jechuun kan isaan dubbatan.
Deebii kenname kana keessatti lakkoofsa ammaati jette kana yoo ta'uu baates miti kan kamisaa fi gadii nuti amma ammaatti nama afurii kan ofirkaa qabna. humni nageenyaa kun yeroo socho'u keessatti rakkoo rangoodhaaf dhukaafa baname kana to'achuudhaaf yookaan immoo deebii kennuudhaaf kan inni dhukaafame kana gidduutti hawaasi naannoo kan miidhame ta'uusaa yookaan immoo namni lubbuun darbe akka jiruutiifi konkolaataan dhuunfaa tokko karaarrattis kan gubaate ta'uusaati kan nageenyu. Waan ta'us ta'ee garuu wanni nama tokko illee kana gidduutti miidhamuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa hawaasa jiru.
Meedikaal daayireektarri hospitaala waliigalaa Gimbii Dr. Dassaaleny Abbabe yaalii reeffa namoota lamaa taasisu isaaniis dubbatanii jiru.
Lubbuu isaanii kan darbe qorannoo qaamaanis kan argame shamarra tokkoof dhiira tokko tilmaaman namoota waggaa 30 ta'anidha. Miidhaan irra gahee qorannoon argame laphee isaanii bitaa irra rukutamanii. Lammanuu laphee bitaa irra rukutaman rasaasa
meeqaan?
Bakkoo tokko tokkoodha kan rukutame odeeffannoo amma hin qabne. Gaafa hospitaala ga'anii lubbuun isaanii darbee jira.
Waa'ee ajjechaa dhaqqabee akka nu hubachiisaniif gara bulchaa bulchiinsa kan godina Wallaggaa Lixaa obbo Gammachiis Tamasgeeniitti bilbilluus waa'ee dhimmichaa odeeffannoo guutuu hin qabu nuun jedhanii jiru. Ittaanaatti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan godina Wallaggaa Lixaa obbo Waggaariitti bilbilluus dhimmicha ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennan erga waadaa nuuf seenaniin booda bilbila isaanii cufatanii jiru. Kaleessa galgala garuu OBN itti akka himanitti namootni 8 ajjeefamuu fi muraasnis madaa'u dubbatanii jiru. Ka'umsa ajjechaa kana ilaalchisuudhaan akka himanitti yoo ta'e raayyaan ittisa biyyaa gara dambidoollootti adeemaa jiru humna hidhate kan biraa wajjin waan walitti bu'eef lubbuun namoota nagaa gidduutti darbuudha kan dubbatan. Eenyuun darbee kan jedhu irratti ibsa hin kennine. Bulchaan bulchiinsa aanaa innaangoo obbo Jireenyaa Malaakuu gama isaaniitiin namootni 8 ajjeefamuu kan dhagaan ta'uu dubbatanii humna ajjeese garuu akka gargar hin baafanne kaasanii jiru. Ajjeechaa fi balaa dhaqqabe kanaanis hedduu gadduu dubbatanii jiru. Durataan adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud ibsa miidiyaa biyya keessaaf har'a waaree booda kennaniin walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota ABO gidduu kana Wallagga Lixaatti adeemsifame kaasanii jiru. Mootummaan gara fuulduraattis yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo wajjin dhimma nageenya naannichaa irratti kan mari'achuu barbaadu yoo ta'e waliin hojjechuuf akka qophii ta'anis ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamte.
Amjaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafeef dabarra kaameruun gaazexeessota 16 fi dhaabbilee oduu 7 seer gaazexeessummaa cabsan jetteetiin hujiirra dhaabde. Hujiin tun hagajii tokkootii fi haga jahaatiin dhaabde. Mork Edwiziin Indeskaatti oduu tana kaameruun dhiyaa'uun deenuu ergee jaalanne nuti.
Televiziyoona Vision 4 jedhamudha. Televiziyoona dhuunfaa magaalaa galma mootummaa Kaameruun Yaawundee keessatti maaddeeffate. Ayyaana guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisee sagantaa addaa tamsaasaa jira. Televiziyoonni dhuunfaa kuniif gaazexeessonni isaa lama dabalatee roobii darbe akka baatii tokkoof sagantaan tamsaafne kaawunsiliin quunnamtii biyyoolessaa Kaameruun ajaja dabarsee jira. Kaawunsilii kanaaf dura taa'aa akka ta'an Piiter Essookaa akka jedhanitti.
The council is not a policeman and it is not.
Kaawunsiliin kun poolisii waan hin taaneef ajaja kennee hojiirra oolchuu hin danda'u garuu bulchiinsi akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa gochuu danda'aa jedha. Murtiin dabarsine hanga danda'ameetti ariitiin hojiirra oolaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Jechoota jibbaa fi walitti bu'iinsa gosaa Kaameruun keessatti hammeessan jedhan sabaa himaa kanaan. Gaazexessaa kabiraan immoo pireezidaantii Gaaboon Alii Boongoo yeroo du'an oduu dogoggoraa labsitan jedhame hojiirraa ari'ame. Gaaboonis baatii pireezidaantichi du'an sana keessa televiziyoona dhuunfaa tokkoof adaba baatii tokko murteessitee cuftee jirti. Kunis pireezidaanticha ilaalchise oduu dharaa tamsaasan jetteetu. Abbaan aangoo biroodkaastiing kan Gaaboon akka jedhutti gabaasni dogoggoraaf soba ta'e tokkummaa biyyattii hawaasummaa uummataa fi seera uummataa danqee jira. Gaazexeessituu Kaameruun Melvis Kimbi televiziyoona mootummaaf hojjetti ugguri TV Vision 4 irra kaa'ame yeroo dheeraa dura ta'uu qaba ture jette.
This particular media house was spreading false information and information.
Keessuma miidiyaan kun odeeffannoo sabaa facaasaa ture. Odeeffannoo Kaameeruniif gaaboon gidduutti hidhata diipiloomaasii jiru irratti rakkoo uumedha. Waan tamsaasaniif adabamanii hin beekan jette. Kaawunsiliin biyyattii televiziyoona Maane Mirillee baatii 6 cufe. Miidiyaa ka biroo 2 akkasuma baatii 1 yookaan 2 cufeera. Gaazexessaan Daam Daapas baatii 2 akka hojii dhaabu kan ta'e taphataa kubbaa miillaa beekamaa kan Kaameeruun Saamu'eel Eettoo jaalallee saala wal fakkaataa qabaa jedheetu. Gaazexessaa Itiyaan Nigaalee gaazexaa Laa Neeshin jedhamuuf hojjeta. Tarkaanfii fudhatame gaariidha jedha. Kaawunsiliin jiru gaazexessaa akkasii adabuun gaariidha. Ragaa tokko malee waan ta'eef maqa balleessiidha jedhe. Gaazexessoonni odeeffannoo tamsaasuuf mirga akkuma qaban arrabsoo fi soba oofuun namoota beekamoo maqaa balleessuu jedhe. Dhaabbati Reporters Without Border yeroo hundumaa kaawunsilii kana himata. Gaazexessootaa miidiyaa irratti tarkaanfii jabaa fudhataa jedhe. Garuu uggurri dhiyeenya kana fudhatamaa jiru hayyoota sabaa himaa hanga tokkoon faarsamaa jira. Keessaahuu kanneen ugguraman kun kaawunsilii duratti dhiyaatanii falmii gamoo ofii akka dhiyeeffatan gaafata. Bara 2017 kaawunsiliin kun gaazexessootaaf miidiyaa 32 hojiirraa uggureera. Kunis ogummaa gaazexessummaa irraa eegamu hin guutan jedhe. Kaameeruun gaazexaalee 500 caalaa buufata raadiyoof televiziyoona 100 qabdi.
Taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii eegee jalqabne gara daqiiqaa 16:00 yaane waan hafe dabarraa isaaniin biyyi jirtan ammoo raadiyoo qasuu jirtanii Dejene Kaasaa'e.
Kun
Tajaajila kaasaa galateeffannoo waan adda baratamu jalqabu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Paartiin biyyi bulchitu ODP'n lolnutti labsee jedheetiin himate ABO'n akka ibsa ABO kaardhaatti mootummaan adoosaan waliin hojjechuu jiranii adoo marii illee jiranii ibsa kanaa baasuun waan fudhatam hin qabne. Ibsi baanan kun ka koreen hojii raawwachiiftu ODP warra nagaa hin barbaanne naannoo gooluu jira jedheetiin baase Muktar Jamaalitti nu erge.
Adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen mootummaan biyya bulchu ODP'n waraan nurratti labseetiniin jira jechuudhaan jala sarareetiniin kan kaase. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka kaasanitti waliigaltee Asmaraatti taasifameetiniin gama biyyaatti galame waan hedduu dhibaa'ummaa mootummaatiin lafarra harkifatee dhaga'uu isaati kaasan. Adeemsa waliigalticha raawwachuu keessatti hoggantoota hedduu wajjin koreedhaan hojjetaa turuu isaanis qaamaan irratti hirmaataniitiniin mari'ataa turuu kan kaasan obbo Daawud garuu ODP'n ibsa guyyaa kaleessaa baaseen ibsa waraana labsuu kenne jedhan.
Kana itti deebi'amee akkaataatti waan kana hojiirra oolchin wal mari'atamaa jiru keessatti otoo kanaan jirru haala gaddisiisaa uummata kanaas illee gaddisiisaa gurratti dhaga'uun ulfaata ta'e keessatti lolli labsamuu dhageenyaa jechuudha. Lola labsamuu kana keessatti waan nama gaddisiisu paartiin ODP kan jedhamu lola labsaa jechuudha. Paartiin lola labsuun paartii ta'ee. Biyya kamuu keessatti seerri kennaa fi nutti fakkaatu karaa keenya kuni fudhatama hin qabu.
Ibsi koree hojii raawwachiiftu Oromoo Dimokiraatik Paartiin guyyaa kaleessaa kenname illee dhimmoota haala nageenyaatii fi sochii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti fuulleeffate wantoonni hammaataatiin dhufaatiin jiran kunniin qaamoleen garagaraa dhimmicha hammeessuudhaaf rakkoo gaaga'ama naannicha keessatti tolchuudhaaf deemaatiin jiruudhaan kan inni qeeqe qaama kallattiidhaan maqaa dhahe qabaachuu baatullee waamichi shiraxaxxoota fi kanneen nagaa ummataa akka boora'u manni nagahaan ba'eetiin akka hin galle kanneen barbaadan rakkoo uumaatiin jiran jechuudhaan dubbate. Adeemsa kana keessatti caasaalee mootummaa irratti rakkooleen jabaan geggeeffamaa jiraachuu sochiin diinagdee akka ugguramuu fi haalli baruu barsiisuu akka dhaabbatu keessattuu gama lixaatitti rakkoo hammaataatu biyyattii keessatti mudataatiin jiraadhaan ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartii kan kaase. Yaadota kanneen dabalateetiin ibsi Oromoo Dimokiraatik Paartiidhaan bahe kun osoo hojii waliin hojjetaatiin jirru mari'ataa jirru dhimmoota kan hammeessuu fi akka lola labsuutitti lakkaa'ama kan jedhan hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota waliigaltee keessa turee fi waliigalteen bu'uuraa akka hin raawwanne humni waraana gama leenjiitti galeetiniin akka hin leenjineef danqaa ta'eetiniin sodaachise keessaa waraanni adda bilisummaa Oromoo Asmaraa tureetiniin gama leenjiitti gale leenjiin gama qaama tokkoo qofa kennamaafi turu yeroon leenjii daangaan beekamuu dhabu leenjitoonni mirga gahaa argachuu dhabuu fi akka hidhamaatti lakkaa'amuu fi akkasumatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo leenjitoota maalirra akka jiranii fi dhimma isaanii akka hin beekne ugguramuun waraanni gama duubaatitti hafeetiniin turellee akka shakkii keessa galuu fi raawwii dhimma kanaatiif akka hin saffifneef uggura jabaa itti ta'eetiniin jiraadhaan kan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaasan.
Isaan waliinis haasofnee dhimma kana nutu bifa walta'insi keenya ijoollee hubatamuu fi uummataaf hubatamutti itti deebinee waan kana qabbaneessa. Gaaffii isaan qaban immoo mootummaanis keessatti akka ilaaluu fi kana waltaane gaafa 27 akkan deemu itti himame. Kanaafis loojistikiin akka qophaa'u jedhame gaafa 27 anaasii ka'ee naqamte ga'u. Isaan duruu gaafa 25 karaa dhedheessa keessaan gara Gimbiitti, Asoosaa keessaan Beegii Mandiitti, akkasumas Gambeela keessaa gara Dambidoollootti humna guddaa bobbaasuudhaan lola guddaatti baname waraana dhiyaate.
Dhimma kanaa fi kanneen birootiin walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa addatti kan dubbise jeneraal koomishinar koomishinii poolisii Oromiyaa Alamaayyoo Jiguu garuu koree waliiniitiin mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti hojiin hojjetamaatiin ture wal hubannaa gaarii kan qabu ta'ullee darbee rakkooleen mudatan haala hammeessaa jiraniidhaan kaasan.
Gara keenyaan qaamni nageenyaa qaamni hojii mootummaa hojjetu waa hundayyuu hojii manaas akka hojjetu dabalee goonee. Tokko maayini sochiiwwan baatiiwwan darban kana keessatti yoo socho'an waan hunda amma danda'ametti karaa nagaatiin deemamuu akka qabu tasgabbiidhaan dhufamuu akka qabu jiran murree ittamee bakka isaan hidhatanii caakkaa keessatti yookiin kaampii jedhanii socho'anitti dhaqamee akka dubbiin hin barbaadamne akka hin tuqamne mariin keenyan yeroo iskeejjuu yookiin yeroon taa'ame keessatti mana leenjii galu jedhamee waan kaa'ameef dubbii barbaadu akka hin jiraanne kana keessaa meeshaa caasarraa fudhachuun itti fufee hin dhaabbanne. meesharraa fudhachuu miti ajjechaa nutti fuudha.
Oduu gama biraatiin tibba kana godina Baalee aanaa Barbarreetti qaamolee hidhataniin poolisoonni ajjeefamuudhalleedha jiraattonni aanichaa kan kaasan. Sababni isaallee namoota hidhataniin manguddoon tokko butamee fudhachuu achumaan wanti ta'e kana tureedhaan kaasa miseensi poolisii aanaa Barbaree dhimma kana keessa ture.
Baay'ee tumanii qaama isaa irratti miidhaa qaamaa irra geggeessanii cuubeen illee woowwaranii gadhiisanii nafannistee na tursiiste jedhee mataa gannaa gallabbatte. Nuti biyyi naga homaa jennee wayita paatirooliidhaan naannoo san deemnu qophaa'anii boka qabatee nu eeganii. Achi booda dukaasa nuti bananii ijoollota keenya rukutanii akkasitti miidhaan irraan ga'anii nama ijoollee hanga nama lamaan irraa ajjeesanii. Korabittinneessaa poolisii Oromiyaa korabittinneessaadha. Uummata naannoo san jirullee hawaasa dukaasa dhagaheetiin nutti birmatullee nama sadiin tokko yoomasaan ajjeesse.
Eenyunni warri kun warri dukaasa bananiitiin poolisiillee hawaasallee ajjeesan jettan kunni?
Kuni waraana shanedha jedhama ijoollee daawwitii isaatiin hoogganaman kana.
Komishinar Alamaayyoo Jiguullee dhimmi kun akkaan hammaataa deemuun waliigalteen kennayyuu akka sirnaan tasgabbiidhaan hin deemneefillee bu'aa bahii guddaa nutti ta'aatiniin jira. Rakkooleen kunniin illee dhawaataan hammaachaa jiraniidhaan kaasan.
Qabatamaatti yeroo poolisiin manguddoo kana gallakkisuuf socho'anis sochii san keessatti akka isaan gallakkifamu godhame poolisiin lama aarsaa kan ta'es. Qaama kanaan mawootiin jechuudha. Sochii kana keessa ta'uu jirru poolisoonni amma jedhu Qillee Wallaggaa irratti kan Kaaba Shawaa irratti hin gaddarre Baalee irra Barbaree irratti kan du'e daandii cufamutti dhufee hin raawwatamu. Galchuu kan jedhu haampii galchina kan jedhu kun mallattoon isaa tuun mul'anne jechuudha.
Dhimma ajjechaa poolisootaa fi ukkaanfamuu manguddoo aanaa Barbareetiin walqabateetiniin hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimmoota kanaa fi kanneeniin walqabatee wantoota qoratamuu qabutu jiraadhaan dubbatan.
Kabaalee kaafte sana. Kabaluu bakka akkasitti ukkaamame kabaluu bakka akkasitti dhukaafame maalii jedhamu himannaa gama tokkoo qofa. Dhimmi akkasii nu gidduutti taa'ee silaa gartuu lamaan irraa iyyuu dhaqee qorateeti kabaleessi sana adabaa jechuudha. Amma akka jiru himannaama Adda Bilisummaa Oromootti akkuma waggaa 27 godhaa baasan Adda Bilisummaa Oromoo irratti tarreeffatu.
Adda Bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baase kanaan illee mootummaan akkaataa waliigaltee kennaatiin dhimmoota irratti taa'een waliin haasa'uudhaa mannaa aabaa'oo dadhabsiisuudhaa fi diiguudhaaf hojjechuu namoota keenya hidhuu fi rakkoolee gama biraallee geessuu itti fufeetiniin jira jedhan. Rakkoolee bakka bakkatti uumamaatiin jiran jedhan kanniinifillee aabaa'oon akka gaafa dhukaasa dhaabuu labseetii eegalee kaka'umsa isaatiin dhukaasee balaa tokkollee geessee hin beeku garuu ofittisuudhaaf dirqama qaba jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jeems Maatis dhimmoota maammataa irratti pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp waliin adda addummaa waan qabaataniif jecha ofiin taayitaa gallakkisanii jiran. Taayitaa gallakkisuudhaaf xalayaa pirezidaant Tiraampitti galfatan keessatti ministeera ittisaa ana caalaa ilaalchisaa kan kee waliin wal fakkaatu furachuudhaan mirga qabda jechuudhaan dubbatanii jiru Maatis. Pirezidaanti Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp raayyaa ittisaa biyyattii Afgaanistaan keessa jiru 2014 ol keessa gara walakkaa biyyattii deebisuudhaaf kareeffachuun isaanii dubbatamee jira. Akka karoora kanaatti loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 7,000 ta'an baatamajjii irraa jalqabanii gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'uu jalqaban. Kan Rippaabilikaanonni sagalee yayyabaa keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi baajeta baasii mootummaa yeroof gargaaru kan doolaara biliyoona 5 Meeksikoof Yuunaayitid Isteetsi gidduutti dallaa ijaaruudhaaf pirezidaantiin gaafatan of keessaa qabu raggaasisee jira. Garuu seneetiin raggaasisamuu qaba hojiirra oolfamuudhaaf. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiitee nuuf babbaafachuu jira meetirmaajii 22-25 fi 32 irratti nu caqasuu jirtan qophiitee inni taa'uu hiixataa hagaa jimaataati. Gam kaaniin ammoo guyyaa boqonnaa illee ta'an naalisaati irraa ta'an meetirmaajii dammi jennitan irraa caqasuu dandeettanii yaadii keessan waan hedduun nu qarqaara waan wallaallu nu barsiisa waan deen ammoo nu qaabachiisa. Hornaat voanews.com'n imeelii kenna. Feesbuukii kenna illee qophiitee inni irraa caqasa VOA afaan Oromoo jechuun agarra keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Sora lafeeti.
Yeah.